on že nevie, čo si má presne vybrať. A ja som aj povedala, že nech sa nejak nebojí toho, že čo si vyberie, lebo vždy tam má to on to slovo, že to môže ukončiť, nikdy nič nie je úplne terminálne, jedine vtedy, keď zomrieme, tak to už je terminálne, ale vždy má človek v živote tú možnosť si vybrať a keď ho to nebaví, tak ja mám kopu z mojho krúžku spolužiakov, čo sa im nepáčilo to, čo robili, tak išli na nejaké iné oddelenie a teraz v tom spokojnejší.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran. No a v dnešnej epizóde sa rozprávam s mladou lekárkou, radiologičkou Andreou Bajsovou, ktorá má strašne silnú integritu a veľmi si ide taký svoj štýl, čo sa týka života, ale aj medicíny. Pracuje 5 rokov v Univerzite nemocnici na Mickievičovej v Bratislave a venuje sa teda radiológii, učí študentov. No a rozpráva o tom, že ako môžeme mať lepšiu spoluprácu medzi radiológmi a napríklad internistami a chirurgami, preto aby pacient mal lepšiu starostlivosť, aby nebol zbytočne posielaný na nejaké vyšetrenia, ktoré nie sú indikované, a zároveň tí klinici sa napríklad poradili s radiológmi o tom, akú zobrazovaciu metódu kedy zvoliť. No a rozprávali sme sa aj o takých netradičných témach, ako je tradičná čínska medicína a takisto o tom, čo všetko Andrea robí mimo toho, že je v nemocnici. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Andreou Bajsovou. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Andrea, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Ty sa teraz vrátil akorát z Afriky, sme ešte posúvali toto nahrávanie, aby si bola doma, aby sa trošku tuto aklimatizovala. Ako bolo? A takto doktori bežne chodia do Afriky, alebo ako to funguje?
Takže v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohoto podcastu, Tomáš. A áno, vrátili sme sa vlastne teraz z Afriky, konkrétne to bolo pred 5 dňami. A išli sme tam v podstate kvôli tomu, aby sme si trošku pozreli exotické zvieratka. A pre mňa je takéto cestovanie vždy veľmi fajn, lebo mám možnosť aj spoznať nejakú inú kultúru a trošičku aj vidieť, ako to ide inde vo svete. A možno, že aké veci si my nevážime a máme ich a možno, že v zahraničí ich nemajú. Takže pre mňa to bol taký celkom silný zážitok.
Si hovorila, že možno by si tam išla aj robiť, ale vlastne teraz tam bola iba že na safari s mamou. Tak to sú také, že dve úplne iné veci. Čo ťa tam tak chytilo, že si nad tým uvažovala?
Keď som videla tých ľudí, tak sa mi páčila tá ich jednoduchosť a taký ten ich štýl života, ktorý oni volajú Hakuna Matata, možno, že to niekto aj pozná z Levieho kráľa, čo to hovoril vlastne Timon a Pumba, prasiatko a ten, čo to bol, svišť, nie, ale čo to je vlastne?
Hej, taký nejaký sisel.
No, jak sa to volá, bože, teda mi to úplne vypadlo. No nevadí, ale tak tí, čo to poznajú, tak to poznajú. A vlastne, že oni žijú podľa mňa veľakrát tak pre ten daný moment, čo u nás sa mi zdá, že sa veľakrát ľudia naháňajú a chcú vlastne byť niekde a v tom danom momente sa nachádzajú ešte v nejakom inom momente, čiže si vlastne ten moment, čo prežívajú, nevychutnajú a už vlastne sa ponáhľajú do toho ďalšieho, takže možno, že aj takéto spomalenie sa mi tam páčilo. Pre niektorých možno, že v reštauráciách by to mohlo byť také, že si niečo objednajú a čakajú na to 3 hodiny, ale tak to je asi taký ten ich štýl života, čo možno, že my nepoznáme. Takže to bolo jedna vec. A tým, že je COVID, tak sme vlastne museli ísť viackrát na antigenový aj PCR test, tak som vlastne videla trošičku aj takéto zákulisie. A videla som aj na tých ľuďoch, že sa k tým doktorom trošku možno, že ináč správajú ako u nás.
Čo znamená, že ináč?
Keď som sa bavila s nejakými lokálnymi ľuďmi, teda o nejakej medicíne alebo o lekároch, tak sa mi zdá, že oni viacej tých lekárov keby berú ako nejakú autoritu a môžeme pred nimi taký väčší rešpekt, než túto už skôr funguje doktor Google a modrý koník, takže tam také veci moc nepoznajú, čiže oni sa skôr spoľahnú na to, čo im lekár poradí alebo ukáže.
Čiže ty si taký zástanca toho klasického top-down, hej, že pacient má počúvať lekára.
Akože to nie je to práve, že vôbec nie.
Decision making,
nie, ja si práve, že myslím, že pacient má vždy na výber a u nás si ľudia neuvedomujú, že nemusia ísť vždy len za jedným špecialistom, ale že je fajn si vypočuť aj názory iných. A to zase mám pocit, že niektorí naši lekári zle znášajú alebo ich ego, lebo keď si ja do nej vypýtať názor a potom by som ešte išla za iným, tak si povedia, že no a čo tá chodí len vypytovať názory. Ale podľa mňa pacient má právo práve, že si vyformovať ten vlastný názor, ale je skôr dobré, keď je vedený niekým, kto sa vyzná v takýchto informáciách, lebo a ja som doktor Google, ja si tiež veľa vecí googlím, ale tým, že sa v tom vyznám, tak si viem vyselektovať, čo je dobré a čo možno, že nie až tak. No.
Hej. Ty si teraz ceca rok pred atestáciou.
Uh-huh.
A normálne, že by si tam išla robiť radiologičku? Alebo?
Buď to, ak by bola možnosť, ale ešte sme vlastne mali tú možnosť stretnúť na jednom výlete takú nejakú skupinu, čo sa vlastne zastavili tam, kde sme boli my, konkrétne na záchode, takže tam sa najlepšie berú kontakty. A oni tam vlastne boli akože skupina ľudí, čo došli, lekárov, čo došli ako dobrovoľníci. A že oni tam chodievajú do rôznych častí, to bolo konkrétne v Tanzánii. A tam vlastne dojdú do nejakej dediny a vlastne tam sa nejakí ľudia nazbierajú aj z nejakých okolitých dedín a potom im tam pomáhajú. Akože konkrétne neviem presne, lebo sme sa veľmi len rýchlo tak zbežne porozprávali. Ale možno, že aj takéto niečo, a keď tak, že by som tam aj radiológiu robila. No.
Uh-huh.
Ťažko povedať.
Tak radiológiu asi v takých stredne veľkých nemocniciach väčších, nie? Lebo že zase úplne v tých menších asi nebudú nejaké veľmi zobrazovacie.
Hej, no akože v Chajde by som asi tým pušným prachom moc niekoho nepresvietila ako na sono, alebo čo. Tam by som skoro mohla vyklepávať, ale asi v nejakých nemocniciach aj s elektrinou ideálne, no, keďže radiológia je asi aj dosť závislá na elektrickej energii.
Takže aj radiológovia, taký polodoktori sa uživia v Afrike, hej?
Určite áno, určite áno.
Teraz som si rýpol, lebo sme sa rozprávali, že mnohí lekári vidia tú radiológiu, no. Takže to vlastne tam iba niekde sedíte zavretí v tých čiernych miestnostiach. Tak ako to je, aký máš ty pocit z tej spolupráce medzi povedzme internistami, chirurgami a radiológmi?
No môj pocit je taký, že ja by som prijala väčšiu komunikáciu medzi oddeleniami. Jak som ti spomínala, že keď by mal konkrétne nejaký chirurg, pacienta a chcel by niečo vyšetriť, tak jasné, že už keď má niekto zlomenú ruku, tak nebude mi volať, že čo mu má robiť, hej, akože, ale keď by bolo nejaké niečo komplikovanejšie, tak si myslím, že aj pre toho pacienta, aj pre vlastne tých lekárov všeobecne je lepšia komunikácia, čiže zdvihne telefón, zavolá a opýta sa ma, že počuj, Aďa, mám tu nejakého pána s týmto a s týmto, dáme to rentgen, dáme na to sono, dáme na to CT-čko, že čo si myslíš, že je lepšie. A tým pádom sa vlastne odľahčí aj to, tá radiačná záťaž pacienta, možno, že sa urýchli nejaká diagnostika. A no a tak, to je vlastne asi celé, čo by som k tomu povedala. Ale to sa týka hoci ktorých akože pacientov, či je to neurologický pacient, internistický pacient, chirurgický pacient, vždy je tam ten priestor na nejaký ten dohovor a komunikáciu medzi tými oddeleniami. A to podľa mňa veľakrát v dnešnej dobe tak zlyháva, alebo možno, že aspoň konkrétne v našej nemocnici to vidím.
Hej, čiže aktivnejšie komunikovať ešte predtým, ako zle vypíše žiadanku, že poradiť sa, kvázi spraviť také malé konzilko s radiologom, že či to dáva zmysel, čo tu plánujem s pacientom robiť. Kde sú možno také najväčšie, nechcem povedať, že chyby, ale niečo, že čo by sa možno mohlo lepšie odporúčať vyšetrenia, alebo akože ordinovať vyšetrenia, alebo niekde, kde sa robia vyšetrenia zbytočne a ty to vidíš ako radiolog, alebo že kde sú také tie najväčšie pochybenia v úvodzovkách?
Také, čo ma napadá hneď z brucha, je, že u mladých produktívnych žien veľakrát zabudajú lekári, že môže tá možnosť, že tá žena môže byť tehotná a rovno jej vypíšu žiadanku na CT brucha a pacientka príde k nám a možno teda o tomto není oboznámená a u nás povie, že tam tá možnosť je, takže vlastne celé vyšetrenie sa nevykoná. Pacientka musí ísť naspäť k svojmu buď obvodiakovi alebo niekomu vypíšať na novú žiadanku na sono a tak ďalej, čiže sa to vlastne všetko naťahuje.
Mm-hmm. Ty teda robíš na Mickevičovej v Bratislave.
Áno, naša hororová nemocnica.
Učíš študentov.
Áno, áno.
Tak na čo sa tam sústredíš? Ako vyzerajú stáže, ktoré vedieš ty?
No ja sa snažím ich vždy viesť priateľsky a humorne, ako hovorí môj detko, že vždy s humorom, to treba. A hlavne ja som už akože síce 5 rokov po škole, ale ja si teda veľmi dobre pamätám na to, ako prebiehali naše stáže. Viem, že PowerPointové prezentácie typu CTRL-CTRL-V a zahltené textom ma nikdy nejak neťahali.
Pohodne si na 60. slajde a vidíš, že tam stojíte, že 248.
Ježiš, áno, to akože, to bolo vždy, že som, keď to otvárali, tak som vždy pozerala, že tam toho nevidím, že koľko je tam tých slajdov, že aby som vedela, že koľko ešte ma čaká utrapy.
A že má šancu utiecť.
A najhoršie bolo, keď niekto mal, že 60 slajdov, a už si myslím, že skončí to a spustila sa ďalšia prezentácia. Takže aj to boli také tie zápalky od profesorov. Ale ja som si teda pochopila, že tým študentom veľakrát sa my snažíme, teda konkrétne radiológia je vyučovaná veľmi biedne. My máme vlastne, tuším, že dokopy 3 dní za celý pol rok. A nehovorím, že teda je to najdôležitejší predmet z celej tej školy, ale myslím si, že nejaké tie základy sa zídu každému lekárovi, ale keďže máme tak krátko, tak ja sa snažím to prispôsobiť a snažím sa im, teda ako som spomenula, povedať, že niečo k tým daným modalitám nejak niečo to zostručniť a potom možno, že nejaké základy aj k vypisovaniu žiadankám, čo vlastne sa s tým stretávame my ako radiológovia, že veľakrát tie žiadanky moc nevystihujú to, čo by malo byť vlastne vyšetrené. Takže takýmto nejakým smerom, lebo viem, že ak by som ich teraz zahltila miliardou informácií, tak aj tak po dvoch dňoch všetko zabudnú. Takže.
No a čo tie žiadanky už sú elektronické? Že už to funguje, takže naozaj si to klikneš niekde v systéme? A.
No, u nás ten e-health podľa mňa úplne zlyhal, ale u nás existuje akože v rámci UNB možnosť, že keď nám to vlastne, keď napíše lekár nejakú žiadanku, neviem, neurolog, a laborant to cez tú MEDEU dá ako cez nejakú tú požiadavku, tak my to vieme vidieť v tom počítači, na čo sa ten lekár pýta. Ale keď dojde nejaký ambulantný pacient mimo z nejakej inej nemocnice, tak to musí byť napísané v tej žiadanke. Teda akože aspoň u nás sa, na Mickej Vyčovi som sa nestretla s tým, že by som mala elektronickú žiadanku.
Asi tu by sa dalo niečo spraviť, minimálne s týmito elektronickými žiadankami. Ja si pamätám, proste, že v zahraničí to je úplne štandard, hej, že tak robíš dekurs pacienta a rovno tam dáš nejaké žiadanky, všetko je to v počítači a keď tam spravíš nejakú chybu, hneď ti to tam proste buď to opravia, lebo je to evidentne nejaká chyba od medika, ktorý tam zadal nejakú hlúbu žiadanku.
No jasné, no.
No vlastne však si uvedom, že tam som zadával žiadanky ja, ako šiestak.
Že vážne?
No dobré, ale že u takých že štandardných akože pacientov na CPčku. Myslíš, že mal som nejakých vlastných pacientov na CPčku a proste také, že OK, že či nemá zlomený nejaký prst na nohe, lebo sme boli v nejakej takej malej nemocnici vo Švajčiarsku, kde tam každému druhému šlapla kráva na nohu, tak sa robili podchýlenia krengeny. No, mi to dalo zmysel, že toto by som si nevedel predstaviť, že ako tam tie papieriky a čo, a že nemám to vôbec zažité tým, že nerobím v tej nemocnici, ale vždy iba žasnem, že ešte stále tie papiere nás tak držia.
No, tam je veľa ešte na čom žasnúť.
Na čom
ja
ešte
tiež,
ty,
ja tiež žasnem,
na čom ešte ty žasneš?
Akože určite musím povedať, že som veľmi rada, že som zo Slovenska a že robím na Slovensku, lebo už viem, že ma veľmi malo veci vo svete prekvapí, takže to je ako určite. A ešte to som chcela len vsunúť, že podľa mňa by sa zišla aj každému študentovi, neviem teda, že ty si fanúšik Harryho Pottera, ale ja som veľký, tak mal Harry ktorý záškodnícku mapu, kde všetko videl, tak takú nejakú by mali mať aj na každú jednu nemocnicu, aby vedeli,
že
kam sa
kde dostať. Radiologa?
Presne tak, hej, aby vedeli, kde sa ja prechádzam, po ktorej chodbe, lebo to ja akože ako študent to si pamätám, že ja som vždy všetko hľadala. Ja som obdivovala mojich spolužiakov, že oni vždy vedeli, že kde majú prísť. Ja som došla na patologickú anatómiu, sme mali prvú stáž a ja som meškala, lebo som sa na to tešila a to bola fakt stáž, na ktorú som chcela prísť na čas. A ja som na miesto patologickú anatómiu som teda prišla na pitevňu a to bola anatomická. A 7.30 som čakala až, no, že to už asi není úplne OK, že už nikto tu není a ja väčšinou som tá, čo meškám, takže asi to bude niekde inde. No a potom som meškala asi 20 minút, lebo ma nasmerovali, že to je teda tam, jak bola tá hlavná aula, či kde to, no, takže to sa veľmi dobre pamätám. Ako ma oný doktor Malovec stretol niekde, kde tam prekladali mŕtvoly v tých kadiach a on taký, že kolegyňa, vy tu čo robíte? Že hľadám patologickú anatómiu, že no tak to ste úplne mimo.
Buď si mala v paži, alebo si mala zlý orientačný zmysel, hej? Že
asi to bolo, no ako, ja mám poľa dobrý orientačný zmysel, ale úplne tiež v paži, ale úplne v paži som tiež nemala, takže to bola asi nejaká kombinácia, alebo tak, no aby mi proste nesadlo tá hierarchia tých nemocníc a tých všetkých, jak to bolo usporiadané, no.
No a čo tá radiológia, to ťa niekde akože v strede toho štúdia chytilo, že to treba robiť, alebo?
To sa ma veľa ľudí pýta a ja mám vždy takú zaujímavú odpoveď. Ja som vlastne mala úplne že široký záber, lebo ja všeobecne mňa veľa vecí baví, ja, čo sa týka aj nejakého, že fotím alebo nejaké veci, že vyrábam a tak ďalej. Čiže aj na tej medicíne som mala taký široký záber, že ja som chcela robiť aj psychiatriu, aj chirurgiu, aj radiológiu. A čo tam ešte po patológiu vlastne, ešte aj súdne lekárstvo. Súdne lekárstvo ma odhovorili hneď preto, že tam je strašne veľký nápor, takže že tam by som sa veľmi ťažko dostala. Takže to mi povedala, že jedine, keď niekto zomrie, tak sa tam dostanem na to miesto, tak to som ešte tak zo srandy hovorila, že ja však veci sadnem pre to súdne a budem si robiť čiarky ako dochádzku každý deň. A keď niekto vynechá týždeň, tak zavolám, že či na to nemajú voľné miesto, že možno, že zomrel. Taký čierny humor. Ale teda vlastne, keď som skončila, tak ja som ani nečakala, že skončím na čas, takže ja som tie prihlášky ako niektorí moje kolegovia neposielala i hneď alebo ešte pol roka dopredu, ale skôr som si povedala, že uvidíme, či zoštátnicujem. No a keď som zoštátnicovala, tak som oslavovala a spala 2 týždne A potom som si povedala, že no, mohla by som si už hľadať tú prácu. Tak som začala najprv volať, to som zistila, že vôbec nie je dobre, tak som išla ako ten večerníček, čo rozhadzoval tie noviny, tak som chodila po klinikách a dávala som svoje životopisy a skoro všade ma otočili s tým, že kolegyňa, my už máme týždeň po pohovoroch, takže vlastne som ostala akože s dlhým nosom. A ešte to si pamätám doteraz, že ja som sa ešte obula do nových topanok, že aby som vyzerala akože tak svetu, som mala také sandálky a už pol dňa mi úplne vydrali nohy do krvi, takže už ako taký Kristus som prišla na poslednú radiologickú kliniku. Na
posledné cervečko v ruke.
Úplne akože fakt, že som niesla svoj kríž a som tam vyšla hore na to druhé poschodie a teraz som tam zaklopala sekretárky, ale už akože nebolo úplne jasné, že po pohovoru už akože len s takým smutným pohľadom, môžem, že dobrý deň, že takže ja som vám teda doniesla ten životopis. A ono, že jo, tak počkajte chvíľku. A ja som čakala, že mi on zoberie a pôjdem preč. A už som sa aj vyzula, lebo už ma tak tlačili tieto pánky, už to bolo celé zle. A ono, že poďte, že pán primár vás vypočuje, teraz si vás pozrie. Tak som tam prišla a on taký, že vy ste teraz kde potápali, lebo ja som mala v životopise, že mám rada potápanie. A ja, že no, že tak som oslavovala, oddychovala. A on, že no, že tak dojdete v nedeľu a je, že no viete čo, že ja už v sobotu letím do Ameriky, že fotím kamarátke svadbu, tak on taký, že jak môžem ísť niekde na výlet, keď nemám ešte prácu, a je, že no tak bohužiaľ. Takže som vlastne odišla zo Slovenska do tej Ameriky na 2 týždne. Keď som letela naspäť, tak som sa zmierila s tým, že dobre, že ja pôjdem do McDonaldu pražiť hranolky a počkám si ďalší rok, že nech ma niekde zoberú. A vlastne, ak som doletela, zapla som si telefón, akože vypla som letiskový režim. Mi zrazu zazvonil telefón, že to je mamina asi z nejakého neznámeho čísla, to bola konkrétne radiologická klinika, že dobrý deň pani Bajsová, že máte ešte záujem, že máme voľné miesto, a že jasne, berem, idem. Takže tak som vlastne začala byť radiolog, hej, čiže si ma to vlastne vybralo.
Čiže si fotila v Amerike a potom...
Hej, no, presne tak.
No dobre, a akože tá Mícka, to si bola taká, že zmierená, že tam idem, lebo väčšinou to nie je úplne taká destinácia všetkých nadšených absolventov.
Final destination. Vieš čo, ja som teraz už vôbec nemám očakávania, ale ja som, vtedy som vôbec nemala nejaké ani predsudky voči Mickievičovi, ani nejaké očakávania, ani nič, že či to bude dobré alebo zlé, proste bola to nejaká robota. Zhodou okolností preto predo mnou nejakí moji predchodcovia odmietli, lebo práve to bolo, že tam je aj to učenie a ten plat nebol až taký. Ale my sme boli všetci absolventi, takže neviem, že či čakal každý, že keď ukončí štúdium, tak mu niekto vyhulí pásku za 10 000 eur, že tu máš akože a nažr sa, že tu máš proste na všetko a že už to pôjde len vyššie, takže ja som bola spokojná s tými mojimi 500 eurami, čo mi došli prvý mesiac a práve si myslím, že toto veľa ľudí odradilo, že to miesto nechceli a ja som to nejak neriešila, že kde idem a som si povedala, že veď vyskúšam a ja keď som mala aj nejakých študentov, tak som aj hovorila, som sa aj s takým jedným chalaniskom písala a som hovorila, že nech sa tak nejak nebojí, lebo on že nevie, čo si má presne vybrať. A ja som aj povedala, že nech sa nejak nebojí toho, že čo si vyberie, lebo vždy tam má to on to slovo, že to môže ukončiť, nič nie je úplne terminálne. Jedine vtedy, keď zomrieme, tak to už je terminálne, ale vždy má človek v živote tú možnosť si vybrať. A keď ho to nebaví, tak ja mám kopu z mojho krúžku spolužiakov, čo sa im nepáčilo to, čo robili, tak išli na nejaké iné oddelenie a teraz sú tam spokojnejší. Takže tak som to brala aj ja, že tak keď sa mi to proste nebude páčiť, alebo budem fakt, že nejaká nemožná a neschopná a budem to len vidieť čierno-biele machule, tak určite to nebudem presadzovať, aby som pacientom robila zle. Takže vyskúšam niečo iné. No, takže tak. Takže to by som aj povedala týmto budúcim generáciám, že nech nemajú očakávania, nech proste neboja toho, že kde skončia.
Máš taký zaujímavý prístup k tomu asi, že... Naozaj, že taký, že antikarierizmus, že proste, že hoci čo príde, tak to beriem, nezaplatia mi, tak to beriem, musím učiť, tak fajn, že to kde sa buduje takýto stoicizmus k tej práci?
Ja neviem, akože ja mám aj stres a takto aj premýšľam nad nejakými vecami a určite keby, že by som to zadarmo zase nerobila, hej, ale ja som vedela, že tam zaprvé aj ten lekársky, alebo teda ten učiteľský plat, že je tabulkový, takže to nejako aj rastie nejakým štýlom a vedela som, že eventuálne začnem aj slúžiť, tak som si proste povedala, že ja neviem, že čo spravím, tak by som zobrala nejakú ďalšiu robotu a tak určite by som sa niekde nestratila, že by som skončila tam ako naši obľúbení zákazníci bezdomovci, čo nám chodia na naše vyšetrenie. No.
A ak sa ti podarilo, že nahajpiť sa na toľko rôznych špecializácií, lebo niektorí si nevedia vybrať, lebo majú pocit, že nič ich tak akože neťahá a teba ťahalo, že 7 rôznych vecí.
No lebo mňa baví strašne veľa vecí, čiže mňa by bavila chirurgia kvôli tomu, že ja som akože zručná, že ja rada robím, že ja som vyšívala, neviem, či poznáš makrame, tak také vyrábam, náramky som vyrábala a takéto rôzne veci. Takže to mne prišlo také piplanie sa a takéto, že by som mohla niekomu aj tie kože, keď sa zašívajú a tak, tak ja by som sa snažila čo najkrajšie to spraviť, ale zase ten leniochod vo mne zahral tú rolu, že mne by sa nechcelo tak strašne prebíjať v tom mužskom svete chirurgii a dokazovať si niečo, takže to bola jedna taká vec, čo by sa mi asi nechcelo. A zase na tej patológii sa mi páčilo to, že tam lebo pre niektorých je to, že patológ rovná sa smrť, hej, že to je nejaký človek, čo chodí s kosou a kapuckou na hlave, ale vlastne patológ veľakrát vie aj pomôcť tomu pacientovi aj pri tej diagnostike a tak ďalej, takže to ma tiež na tom tak lákalo. A to súdne lekárstvo zase bolo také, že také akčné, čo ja viem, že zisťuje trošku, aj som bola fanovšik takých tých kriminálnych, ja som mala veľmi rada detektívky, traja pátrači, na tom som si fíčala, takže to mne prišlo také veľmi blízke. No. Ty smrady som necítila v testu knižku, ale akože, takže tak, čiže preto som nejak nebola úplne že zameraná, že toto musím mať a toto chcem robiť. A tá radiológia je zase taká, že to je takéto vizualicko, teda vizuálno-grafické znázorňovanie a ja tým, že som aj kedysi aj počítačovú grafiku robila, aj fotím, tak to zase bolo niečo z takéhoto súdka, čiže
hej. Takže tak. Tak máš to pestré. Za tých 5 rokov na tej radiológii, čím si tak prešla teraz, myslím, skôr tak pracovne, že aké boli možno také milníky v rámci tých 5 rokov a kam to nejako smeruje, akože asi k tej atestácii a že potom čo, že ako sú tam nejaké výhliadky?
No, milníky pre mňa boli vždy, keď som začala slúžiť. Čiže prvý milník bol, lebo my to máme tak robené, že najprv začneš slúžiť sonorengen a potom začneš slúžiť už úplne že samostatné služby, že vlastne zastrešuješ sonorengen aj CT. No a určite prvým milníkom bolo teda, že som začala vlastne slúžiť a tam je to taká iná zodpovednosť ako keby, lebo keď je človek v tej bežnej dennej prevádzke, tak máš tam takú tú istotu, že sa môžeš vždy niekoho opýtať a samozrejme, že aj v tej službe je to, že môžeš sa niekoho spýtať, ale určite to také blbé, asi povieš, že Mária, že teraz budem s takouto blbosťou otravovať, alebo ju, že čo som úplne už akože neschopná, alebo čo. Takže vlastne to boli také moje milníky. A určite ešte pre mňa bol ďalším milníkom aj moje ťažkosti, čo mám ja s chrbtom. Ja som taký chronický hypochondrický pacient, že ja som vlastne bola už na PN-ke počas svojej praxe, lebo ja som mal nejakú takú záhadnú bolesť zápestia a v konečnom dôsledku to asi celé vychádzalo z nejak z krčnej chrbtice a z toho lopatkového pletenca. A to som si uvedomila, že u nás podľa mňa nie je úplne v dobrom stave taká tá komplexná starostlivosť, čo sa týka diagnostiky a rehabilitácie toho pohybového systému. Videla som to aj u maminy, moja babka tá tiež, tá sypala strašne veľa liekov na bolesť, akože, a kvôli tomu, že podcenila tú rehabilitáciu práve, takže toto sú také veci, čo možno, že by aj ma celkom zaujímalo sa v takom viacej menej orientovať v takých tých pohybových nejakých sférach.
No, ináč rehabilitačné lekárstvo, keď niekto o tom nič nevie, ako ja som o tom nikdy nič nevedel, tak možno je čas niečo naštudovať, lebo naozaj je tam určite priestor na to pomôcť veľa ľuďom veľmi efektívne.
Určite áno.
A teda ako si nakoniec pomohla?
No vieš čo, ja som chodila pravidelne teda cvičiť, aj teraz doteraz vlastne musím cvičiť. To je možno, že taká výhoda v nevýhode, že snad nikdy v živote nebudem úplne obézna, lebo ja už keď aj 3-4 dní necvičím, tak cítim, že sa so mnou rozpráva moje chrba, že Andrea, cvič, bolím. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec bola, že potom to už neviem, ale to keď niekomu, alebo teda keď hovorím hlavne mojim medicínskym kamarátom, tak si hovoria, že tá asi nie je úplne normálna, ale už fakt, ja som si povedala, že vyskúšam hocičo.
Počúvate podcast Rozhovory MD. Ak sa vám táto epizóda páči a chcete sa dozvedieť viac o radiológii, neváhajte sa prihlásiť na odber nášho podcastu vo vašich podcastových aplikáciách a vypočujte si napríklad našu 53. epizódu. To je rozhovor s Jiřím Benešem, radiológom z Prahy. No a teraz poďme späť k nášmu rozhovoru s Andreou.
Ešte nejaké ďalšie alternatívne veci si vyskúšala?
Áno, ja som začala teraz sa venovať klasickej čínskej medicíne. Som sa začala učiť. Od januára chodím.
A to v Prahe?
Nie. To oni majú tradičnú čínsku medicínu. Toto je vlastne klasická čínska medicína. Také to je, že akupunktúry. A ono to vlastne je tak trošičku viac do hĺbky. Tam sa učíme rôzne tie elementy, že oheň, vzduch. Dobre, áno, oheň, vzduch, kov, voda, drevo a tak ďalej, že to tak sa nejak prepája, to každý orgán vlastne niečo znamená. A tomuto akože to reiki to neviem, to je s takým otáznikom, určite to nezahováram nejako, že to je zlé, ale toto, tomuto verím, lebo na sebe to mám odskúšané, na svojich nejakých zdravotných problémoch, čo som mala, a teda ženského charakteru. A teraz, ak som vlastne mala aj, som cirkulovala na internom, tak som mala možnosť už trošku z toho systému, čo sme sa učili, tak sme mali takú jednu pacientku, ktorá mala určité ťažkosti, ktoré fakt sedeli do toho, čo som sa už vlastne učila. Tak, a hlavne mám veľa aj kamarátok, čo majú ťažkosti tohoto ženského charakteru. A mi to príde také, že je to až príliš veľká náhoda, že nás je zrazu tak veľa, že to prečo by to malo byť. Takže podľa mňa tam je niečo, čo naša západná medicína ešte neodhájala alebo teda nepripustila. Takže...
A to teda, že aké máš štúdium? Alebo že to nejaký kurz? Alebo ak to funguje?
A no to je vlastne, že to trvá 3 roky. A máme raz do mesiaca vlastne víkend, že tam preberáme nejaký element a niečomu sa vlastne konkrétnemu venujeme. Teraz ako som bola v Afrike, som vymeškala bohužiaľ, ale máme aspoň audio nahrávky. No. A tam sa vlastne, začína sa vlastne pulzovou diagnostikou, že meriaš pulzy a na každej ruke máš vlastne 3 pozície, na radiálnej artérii sa to meria a meriaš vlastne 3 pozície a sú hlboké a plitké pozície, akože inové a yangové. No. Takže podľa toho vlastne ty vieš, že keď s tým pulzom niečo je a že kde toho prevažuje, kde je toho nedostatok, tak je tam nejaký blok alebo niečo a tak ďalej a tomu sa potom ďalej venuješ.
Ako to mentálne aj fyzicky kombinuješ s takou západnou medicínou?
No ja mám tú veľkú výhodu, že som radiolog. Čiže ja vlastne nepredpisujem ani lieky, ani nič a ja vlastne vidím to, čo je, takže s tým problém nemám. Ale určite by som mala problém s tým, kebyže som internista, mám predpisovať tie lieky, lebo to mi už do seba nezapadá, ale ja som aj predtým bola taká dosť proti liekom, ja som sa snažila tak všetko riešiť viac menej bez liekov, aj keď ma niečo bolo, tak také, že daj si na to flektor, tak to akože nie, to fakt, že si vždy šetrím na tie svoje mesačné záležitosti, tento flektorik, aby som nemala už rezistenciu na to a aby som nemala žalúdočné vredy.
My sme sa k tomuto dostali cez to, že ja som sa ťa pýtal, že aké boli tie milníky.
Áno, áno, hej.
Milník bol tvoj chrbát. A teda, že aké ďalšie si mala možno okrem teda tých služieb, ak si začal slúžiť, potom tieto nejaké zdravotné ťažkosti. Niečo ešte ďalšie tam bolo také, čo bolo také formatívne a možno teraz, že čo ďalej?
No, čo ďalej, tak to je presne to, čo si ja hovorím, že nejaký plán by tam aj bol, ale... Človek mieni a Pán Boh mení. Dúfam, že som to povedala správne. Lebo veľakrát si človek urobí nejaký plán a máš nejakú predstavu a ideš si za tým a vlastne ma zajtra zrazí autobus a celá moja predstava vlastne bude úplne preč. Takže nejakú konkrétnu predstavu nemám. Ja som práve skôr chcela, že buď uvidíme, že či by som možno že tú Afriku nejak vyskúšala, že či by sa mi to podarilo. To závisí tiež od toho, že ako sa všetko vyvinie. Alebo potom, pardon, že by som možno, že skúsila trošku sa zamerať konkrétnejšie na tú pohybovú diagnostiku, možno aj niečo s tou rehabilitáciou začať, lebo fakt je veľmi veľa ľudí, čo trpia a všetko ich bolí a mám taký pocit, že máme veľa rehabilitačných lekárov alebo aj tá rehabilitačná teda fyzioterapeutov, ale... neviem, že ja sa teraz nechcem nikoho dotknúť, že to nie je dobré, lebo podľa mňa sú je veľa ľudí, že sú šikovní a tak ďalej, ale keď som sa aj bavila s nejakými ľuďmi zo zahraničia, akože nie lekármi, ale teda čo majú skúsenosti s nejakými týmito fyzio a tak ďalej záležitosťami, tak si myslím, že u nás je to stále ešte v plienkach. Aspoň teda to je taký môj pocit, no neviem, možno, že ma teraz mi dojdú výhražné listy a budú ma chcieť ľudia vypaliť z bytu, že niekoho obviňujem, ale to nie, ale aj mamina mala ťažkosti s kolonom a doteraz to nemá úplne OK. Vlastne mala operovaný predný skrížený väz a nemá, už prešiel vlastne rok, aj pol skoro a doteraz nevie urobiť úplne, že pokrčiť alebo tá kompletnú flexiu kolona, ako to mám povedať odborne.
Ja akože tiež by som si kľudne pomudroval, že mám taký pocit, že máme veľa šikovných ľudí, ale ako keby aj ty si hovorila, že tá spolupráca často nefunguje dostatočne, že ten pacient možno ide niekam presne s tým predným skrížným väzom, zoperujú mu a dobre, dostane aj nejakú rehabilitáciu, ale vlastne potom ho už neskontroluje povedzme ten ortopéd a možno by mal dostať ešte nejakú ďalšiu rehabilitáciu, možno by mal mať ďalší rok rehabilitáciu, možno mal doživotnú rehabilitáciu, možno ešte niečo ďalšie k tomu. A teraz, že vlastne nie je tu nejaký človek, ktorý by som manažoval tú liečbu toho konkrétneho pacienta, že skôr je tu ten chirurg, ktorý zoperuje to ligamentum, Potom no, je to ten rehabilitačný, ktorý vie, že OK, tak 6 sedení tu máme spolu a naleže tak jednomu pacientovi možno treba 3, jednomu treba 48 sedení a že ako keby tá komplexita tu trošku chýbala.
Aj to a myslím si, že aj oboznámenie pacientov, čo sa týka aj tohoto pohybového systému, ale aj všeobecne o ich zdravotnom stave podľa mňa u nás dosť zlyháva. Ale čo sa týka toho pohybového systému, tak naozaj my konkrétne u nás na klinike pichame, ja som sa vždy na tom spomínala, že prdka, hej, čiže prdkáme si, ale to je vlastne periradikulárna terapia, že sa ihla sa vlastne zavedie k výstupu miešného koreňa a tam sa vlastne urobí opich kombinácií s tým antisteroidným, či steroidným antiflogistikom, či čo to je NSAID, pardon, a ešte teda mezokain sa tam dáva. No a tí pacienti veľakrát prídu a myslia si, že je to kuratívna procedúra, ale bohužiaľ ja im veľakrát zničím ich, zmarím ich nádeje, že to je vlastne len na potlačenie tej bolesti a tých symptómov, ale že ako si vlastne oni vedia pomôcť jedine je liečba a teda fyzioterapia, no nie liečba, ale teda cvičenie. Takže to si myslím, že tým pacientom veľakrát lekári nepovedia, čo jeho dušu na toto vyšetrenie, proces alebo teda procedúru, ale aj iné ochorenia, keď nám prídu na vyšetrenie, tak tí pacienti, ja som taká výrečná, takže to aj pacienti veľakrát vidia, ja už som mala viacerých, čo vytiahli nejaké iné výsledky z iných vyšetrení a sa ma pýtali, či by som im mohla povedať, čo je tam napísané, lebo tí pacienti tomu nerozumejú. Keď niekto povie, že máte aterosklerózu, tak pre neho je to, že idem zomrieť, ale keď mu poviete, že má kalcifikáty, alebo teda, že má ochorenie cieva, že má kalcifikáty v stene cievy, tak to je, oh, jaj, dobre. Takže aj takéto, tá informovanosť je veľmi taká biedna, si myslím.
No, tiež ja som teraz počúval z hodnou okolností včera podcast s Peter Attiom, čo rieši nejakú longevity a takú kvalitu života. A presne sa bavili, že cvičenie je jeden z aspektov, ktorý najviac vie vplývať pozitívne na jednak dlhovekosť, ale takisto aj kvalitu života, lenže toto najťažšie, čo sa dá robiť, lebo akože teraz ísť na akupunktúru, ísť na toto reiki, či čo cez Skype si dávať nejaké tieto, alebo si dať nejaký flektor, že to sú všetko relatívne jednoduché veci, okay, za niečo si zaplatíš viac, za niečo menej, no ale to cvičenie naozaj si vyžaduje čas, effort a treba to robiť dobre a teraz máš rôzny setup, ideš na dovolenku, zrazu prestaneš cvičiť a začne všetko boleť. Asi doma je to iné, ideš do roboty, tam máš zlú stoličku, vieš, že...
No hej, ale toto sú všetko výhovorky lenivého človeka. A ja akože som tiež vždycky, ja som doteraz akože profesionálny prokrastinátor, ale viem, že tých 15 minút si na seba vie nájsť každý akože, či, keď už to není každý deň, tak aspoň obdeň, lebo teraz to neznamená, že človek musí ísť a teraz 3 hodiny cvičiť, akože ruky, nohy, brucho, chrbát, krk, všetko. Ale stačí, keď si to, ja neviem, že si venuje jeden deň, dá si 15 minútovečku zameranie na nohy alebo a tak ďalej, čiže ono vždy sa dá, len jak bola reklama na Fan Radio, len treba chcieť a počúvať Fan Radio, no ale určite sa akože dá a ja zase viem, že nie každý je na to ten typ, ale keď už tak, tak aspoň keď určite je lepšie, teda podľa mňa je lepšie necvičiť, ako cvičiť zle. A keď si človek nájde nejakého dobrého cvičiteľa, čo mu tie cviky ukáže a spraví mu aspoň taký ten fakt, že holý základ, tak podľa mňa sa to dá. No. A veľa ochoreniam sa dá predísť. A hlavne ja vidím, že naša populácia, alebo teda naša generácia trpí strašne chorobami zo sedenia. To sú ťažkosti a to vlastne ja cítim. Lebo ja v robote vlastne furt sedím. Ak sa nepresúvam medzi jednotlivými pracoviskom.
Radiológovia ešte nemajú standing desky a nejaké...
Niekde sú, niektorí majú aj také, že sa vedia diktovať cez ten mikrofónik, že majú a vlastne diktujú do počítača, takže ale tam sme sa ešte u nás na Mickovičova nedostali zatiaľ, ale jedného dňa možno.
Hej. Ako sa ti darí držať takú vlastnú nejakú integritu, lebo akože aj jak ťa počúvam, tak mám také pocit, že ty si ješ proste úplne svoj svet. Akože v dobrom, aj v zlom, aj v hociakom, neutrálne, hej?
Je to pravda, no.
Vieš, že proste asi si žiješ tak, že si s tým spokojná, že proste naozaj, že to čo navonok púšťaš, tak aj nejako akože vnútorne žiješ a že často mám taký pocit, že lekári dojdú do tých nemocníc a už sa tak nejako akože stanú takými relatívne konformnými, že a potom sami akože rýchlo vyhoria, alebo proste to, čo bežne prežívajú, tak to v tej nemocnici nevedia nejako akože expresívne zo seba dostať von a potom ani tí pacienti dostávajú to najlepšie, čo by mohli od toho človeka. Čiže ako si nejak proste držíš takúto integritu a takú tú svojskosť?
No, že som väčšie dieťa. Ja veľa ľudí, čo stretnem, tak mi povedia, akože aj zostredné, alebo tak žijať, a však ty si stále taká istá, že, no, že to neviem, či je dobré alebo zlé, ale asi ďakujem. Ale ja určite tým, že mám veľa koničkov, niekedy až príliš, a aj také, že proste viem sa aj zabaviť, že proste ideme niekde von s kamarátmi a nejako ešte, možno, že keď raz budem mať dieťa, ale že by som mala rodinu, tak by to bolo iné. Ale asi takýmto, že si tu mysel viem zamestnať aj niečím iným a že sa vlastne, hlavne, že aj keď dojdem z roboty, tak nežijem tou robotou stále, že by som sa o tom rozprávala, aj my keď sa niekedy stretneme, že my sa stretli aj s nejakými inými lekármi, tak ja som veľmi nemala rada na tom to, že sa bavilo o tej robote. Lebo pre mňa robota je v robote a keď idem z roboty, tak už sa o tej robote nerozprávam. No, takže tak. Ale to je zase, viem, že u niektorých je to ťažšie, lebo keď je niekto internista, tak on s tými pacientami veľakrát žije, že oni prežívajú možno, že tie osudy tých ľudí sú tam s nimi dennodenne, majú toho pacienta aj 2-3 týždne, než to ja mám toho pacienta, takže na slne je to asi najdlhšie, čo som s ním, že dojde na 20 minút, je to som tam s ním a už ďalej vlastne neviem, čo sa s ním deje, takže je to možno, že aj týmto, ale určite je to tým, že určite je to súčasť aj tých koničkov, to si myslím, že veľa na tom spraví, že mám kde odfiltrovať tú hlavu.
Mm-hmm. No dobre, ďakujem pekne za ten rozhovor a ideme teraz na tie krátke otázky. Tak akú knižku máš, takú, čo by si odporúčila medikom?
Čiže už keď som sa ukázala v takomto alternatívnom svetle, tak je to tak knižka Biológia viery, ktorú napísal Bruce H. Lipton. Lipton ako ten ľadový čaj, tuším, to bola značka. Takže túto knižku asi. Je to niečo také, čo možno, že takým tým radikálnym západnom medicínierom nebude vôbec voňať, ale možno, že niekomu to ukáže nejakú trošku inú stránku, že sa dá na tú krutú vedu pozerať trošičku z iného uhla pohľadu.
Mm-hmm. Máš nejaké také aplikácie, nástroje, čo používaš?
Radiopedia.org, to je moja obľúbená stránka. A ináč som mala ešte pre radiologu je veľmi dobré, že IMAIOS, a toto neviem, či je aplikácia, to tuším tiež webová stránka, a potom aplikácia databáza liekov je veľmi dobrá.
Čiže Radiopedia
a radiopaedia.org.
A ako bolo to druhé?
IMAIOS.com, tuším je to, alebo tak nejak. No.
Dobre. Čo nové sa akurát učíš okrem tradičnej medicíny?
Magnetickú rezonanciu, akurát tam teraz cirkulujem. Takže vlastne, lebo u nás na pracovisku nie je, takže na kramároch vlastne tam majú magnet, takže tam...
Je to veľmi iné ako všetko ostatné? Alebo že učíš sa odznova anatómiu?
Akože anatómiu, no vlastne aj hej, lebo tam v podstate na CT-čku akože vieme povedať, že okej, tento sval je zakrvácaný, ale na tom magnete to je oveľa priekaznejšie, tieto meké tkaniva samozrejme, teda ak sa bavíme o tom. A čiže tam je toho oveľa viacej vidno, oveľa viac detailnejšie a ešte sú tam rôzne tie sekvencie a to je také, že to je fakt, že diametrálne odlišné od tých iných modalít, ktoré máme dostupné. A my máme v podstate 2 mesiace na to iba, keďže ho nemáme na pracovisku a myslím si, že je to dosť krátky čas na to, aby sa to človek videl naučiť úplne dokonal tú magnetickú rezonanciu, lebo podľa mňa aj 5 rokov je mal na ten magnet, tam je fakt to...
Ako radu by si mala pre medikov?
Aby boli komunikatívnejší, aby sa nenechali znechutiť, keď je niekto neochotný, alebo tak nejakí naši možno starší kolegovia, alebo nejakí iní kolegovia, tak nech sa fakt nenechajú znechutiť a odradiť od tej medicíny, lebo je to krásna veda. A určite nech sa neboja komunikovať a pýtať sa otázky. Lebo ja som sa vždy pýtala, veľmi rada, niekedy ma poslali do teplých krajín, že sa veľa pýtam a že sa nemám takéto veci už pýtať, ale nič sa vám nestane, proste najhoršie vám povedia, že vás nenechajú zoštátnicovať, ale nikto vás nezabije, takže určite pýtať sa otázky a byť zvedavý.
Nebať ale sa keď toho. Vás nechajú zoštátnicovať, keď budete vedieť. Toto, ja strašne neznašam túto takéto, že nemôžem nič povedať, lebo nezoštátnicujem. Nemôžem nič povedať, lebo nespravím skúšku. Nemôžem nič povedať, lebo nezatestujem. A to je plne, že akože blbosť. Že ja som bol presne tiež taký ten najpopulnatejší a furt som všetko questionoval a furt som niečo proste riešil, čo ostatným nevyhovovalo. A zoštetnicoval som a nikto mi to ani netreskal o hlavu. Ja neviem, že kde ide táto taká...
Neviem, no akože mne sa zdá, že dnešní študenti sa fakt boja. A boja sa pýtať, ja si pamätám akože... Toto ja mám takú sloniu pamäť, ja si pamätám, ako som raz robila akože prevozníka pacientov a došla som na nejaké vyšetrenie, neviem, či to bolo echo, alebo to bolo, no myslím, že to bola echokardiografia. A tak som došla s tým pacientom a pýtam sa toho doktora, že prosím vás, môžem, že vysvetlili by ste mi niečo k tomu? On že nie, že dobre, ďakujem. Ale neodradilo ma to, že som sa od toho ďalšieho doktora zase spýtala. Takže aj keď oni chodia, že prevážajú tých pacientov, tak práve nech si z toho zoberú to pozitívne, nie že ich musím prevážať, ale že sa dostanú na tie rôzne oddelenia a možno, že sa niečo nové dozvedia, takže nech sa pýtajú a proste pri najhoršom povedia, že nie. No tak znosa im neubudne a proste tak sa opýtam možno niekoho iného, takže tak.
A aký bol tvoj najťažší moment počas štúdia?
Môj najťažší moment počas štúdia? Počkaj, to je zákerná otázka. Môj najťažší moment počas štúdia... No bolo asi vždy počas skúškového obdobia. Nechcelo učiť.
Mal asi nejaký spôsob, aký sa nakoniec dokúpal?
No čas. Že sa krátil čas. Tak som
to čiže začal. Prokrastinácia ťa dohnala k tomu, že sa nakoniec niečo naučil aj.
Hej.
No dobré. A kebyže neexistuje tá radiológia, medicína, tak čo by si robila? Makrame? Alebo by si fotila? Alebo...
No všetko. Všetko by som robila. Ale... nič by som zároveň nestíhala. No ja som veľmi chcela robiť také nejaké, že design grafický a tak ďalej pôvodne, keď som to bolo ešte na strednej, ale to mi bolo povedané, že však tomu sa môžem venovať aj popri niečom inom, tak som sa vlastne od toho nejak odklonila a také niečo asi kreatívne, možno aj komunikáciu s ľuďmi, no, takže asi také niečo.
Dobre, paráda, tak ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať.
A ja ďakujem veľmi pekne.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Andreou Bajsovou. Ak sa vám páčil, budeme veľmi radi, ak ho posuniete svojim kamošom, kamoškám, spolužiakom. No a my sa počujeme opäť o týždeň.